Κούκλια, Παλέπαφος. Στο χωριό Κούκλια, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της πόλης της Πάφου, έχουν εντοπιστεί ευρήματα διαφόρων χρονολογικών περιόδων που μαρτυρούν την ανθρώπινη δραστηριότητα για σχεδόν 5.000 χρόνια, από την ύστερη χαλκολιθική περίοδο, περίπου 2.800 π.Χ., ως τις μέρες μας. Στην περιοχή βρισκόταν η αρχαία Παλέπαφος, όπου ήταν το σημαντικότερο ιερό της Αφροδίτης. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ας κάνουμε πρώτα μια αναδρομή στην ιστορία της Παλεπάφου με αναφορά στα κυριότερα κινητά ευρήματα που έχουν αποκαλυφθεί και στη συνέχεια ας κινηθούμε νοερά στο χώρο. Η Πάφος υπήρξε έδρα του ομώνυμου βασιλείου της αρχαίας Κύπρου μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Οπότε η Κύπρος περιέρχεται στους Πτολεμαίους της Αιγύπτου και το διοικητικό κέντρο μεταφέρεται στη Νέα Πάφο στη θέση της σύγχρονης πόλης της Πάφου. Το βασίλειο κάλυπτε σημαντική έκταση στη Δυτική Κύπρο, ίσως από τη Χερσόνησο του Ακάμα έως τα υψώματα πριν το Πισούρι και συνόρευε με το βασίλειο του Κουρίου στα ανατολικά και του Μαρίου στα βόρεια. Από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η Πάφος αποτελούσε το σημαντικότερο αστικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής. Το αλουβιακό έδαφος της περιοχής συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη από την καλλιέργεια σιτηρών, όπως και το γεγονός ότι το ιερό της θεάς Αφροδίτης για πολλούς αιώνες είχε καταστήσει την Παλέπαφο σε σημαντικότατο λατρευτικό κέντρο. Στη Θεογονία του, ο Ισιώδος αναφέρει πως η θεά αναδύθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, μερικά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλεπάφου, του σημερινού χωριού Κούκλια, ενώ την ίδια πληροφορία μας μεταφέρει και ο Ισπανορωμαίος γεωγράφος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο εκάστοτε βασιλιάς της πόλης κληρονομούσε και τον τίτλο του αρχιερέα της θεάς, ο οποίος ασκούσε μεγάλη επιρροή στο νησί. Αυτό μαρτυρούν και οι αρχαίες επιγραφές που αναφέρονται στο βασιλιά της πόλης της Πάφου, τον ιερέα της Άνασας, παραδοσιακό λατρευτικό όνομα της Παφίας Αφροδίτης. Οι συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουν φέρει στο φως μαρτυρίες που δικαιολογούν πως η Πάφος διαθέτει μια μοναδική και αδιάλειπτη ιστορία, η οποία ξεκινά από τη χαλκολιθική περίοδο, 3η χιλιετία π.Χ. και φτάνει στις μέρες μας. Παρατηρείται μάλιστα η συνέχεια της λατρείας της θεάς στο ιερό από το 1200 π.Χ. ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Πολλά στοιχεία αποκαλύπτουν τη λατρεία μιας ανατολικής θεότητας, της Μεγάλης Θεάς, που συνδέεται με τη γονιμότητα, η οποία συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία. Από τη μια, συνδέεται δηλαδή με την ανατολική Αστάρτη και στη συνέχεια, μετά την κάθοδο των Ελλήνων Αχαιών στο νησί, ταυτίζεται με την Αφροδίτη. Το δεδομένο πως η λατρεία της θεάς στον ίδιο χώρο ανάγεται στη χαλκολιθική περίοδο και φτάνει μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, καθιστά το ιερό της Παλεπάφου ως το μακροβιότερο στη λατρευτική παράδοση της Κύπρου. Σε αρκετές θέσεις έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός χαλκολιθικών ευρημάτων, όπως εργαλεία και θράψματα αγγείων. Αξιόλογα είναι επίσης τα λατρευτικά αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή του ιερού της Αφροδίτης, στην τοποθεσία Ευρετή και Ασπρογή, που βρίσκονται στον ανατολικό τομέα της αρχαίας πόλης. Λατρευτικά αντικείμενα όπως περίεπτα και πικρολίτη, ένα συνήθιστο κοκάλινο περίεπτο που παριστάνει ανδρική μορφή, καθώς και ένα θράψμα από λατρευτικό μείωμα με στρογγυλεμένη κορυφή από ανδροκαμωμένα χέρια που συγγενεύει με τα λατρευτικά ειδόλια που βρέθηκαν στη Χειροκητία, τη Σωτήρα και την Ερήμη. Επειδή δεν υπάρχουν ευρήματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού, συμπεραίνουμε πως η περιοχή δεν κατοικήθηκε σε αυτό το διάστημα. Στη μέση εποχή του Χαλκού όμως, 1900 έως 1650 π.Χ., σίγουρα υπήρχε κατοίκηση, αφού έχουν βρεθεί σε τάφους λιγοστά αγγεία, κυρίως πύληνα, λευκού γραπτού ρυθμού, όπως ο πτηνόμορφος ασκός που βρίσκεται στο Μουσείο Ashmolean στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πληθώρα των ευρημάτων της ύστερης εποχής του Χαλκού, 1650 έως 1050 π.Χ., μαρτυρεί την έντονη δραστηριότητα που υπήρχε στην περιοχή. Πύληνη εντυπωσιακή πρόχη, πλακίδιο από ελεφαντοστέινο κυβότιο, ελεφαντοστέινη λαβή καθρέφτη. Τα δε χρυσά κοσμήματα μαρτυρούν ότι η Παλέπαφος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και καλλιτεχνικά κέντρα του νησιού. Μια πόλη με ανθυρή βιοτεχνία και πολύπλευρες σχέσεις με τη Δύση και την Ανατολή, όπως πιστοποιείται από το ευρύ φάσμα των ευρημάτων. Οικιστικά κατάλοιπα της περιόδου δεν έχουν βρεθεί σχεδόν καθόλου, ίσως επειδή ακολούθησε πυκνή κατοίκηση στην περιοχή κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Πηγάδια και αποθέτες γεμάτα με αποθηκευτικά αγγεία, μαρτυρούν όμως την ύπαρξη τοπικής αγγειοπλαστικής, καθώς και την ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής εκλεκτών κοσμημάτων, γλυπτικής με ελεφαντοστό, κατεργασίας χαλκού, ακόμα και εργαλείων από σίδηρο που εμφανίζονται στα τέλη του 12ου αιώνα π.Χ. Τα εισαγόμενα επίσης ευρήματα μαρτυρούν τις εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή, ειδικά με τη Μίζωνα Συρία και την Αίγυπτο. Το πρώτο μνημιακό ιερό κατασκευάστηκε στο χώρο γύρω στο 1200 π.Χ. κατά το πρότυπο των υπαίθριων ιερών της Εγγύης Ανατολής. Αυτή την περίοδο αρχίζουν να φτάνουν στην Παλέπαφο οι Έλληνες αρχαίοι, την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο ναός της Αφροδίτης κτίστηκε από τον αρκάδα βασιλιά της Στεγέας Αγαπίνωρα, τον οποίο παρέσυρε η καταιγίδα στις ακτές της Κύπρου, καθώς επέστρεφε από την Τρία. Άλλος μύθος αποδίδει την ίδρυση του ιερού στο φημισμένο για τα πλούτη του Κύπριο βασιλιά Κινήρα, πατέρα του Άδωνη. Συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο, βλέπουμε πως η πόλη της Παλαιπάφου κατά τη μετάβαση στην εποχή του Σιδήρου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Εκεί που οι άλλες πόλεις της Κύπρου καταστρέφονται ολοκληρωτικά και πανιδρύονται σε νέα τοποθεσία, όπως συνέβη στην περίπτωση της έγκομης Σαλαμίνας, η Παλέπαφος παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση και διατήρηση της προνομιακής της θέσης, εποπτεύοντας την παράκτεια πεδιάδα. Στοιχεία που επιβεβαιώνονται από ευρήματα σε τάφους της γεωμετρικής περίοδου έως και του τέλους της κλασικής περίοδου 1050 έως 325 π.Χ. Πρώτος ιστορικά καταγεγραμμένος βασιλιάς της Παλαιπάφου, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της νοτιοδυτικής Κύπρου, ήταν ο Ετέανδρος. Το όνομά του εμφανίζεται μαζί με άλλους φόρου υποτελείς βασιλιάδες στην Κύπρο σε επιγραφή του Ασσύριου βασιλιά Ασαρχαδόν το 673-672 π.Χ. Το ίδιο όνομα παρέμεινε όπως φαίνεται από νομίσματα του 5ου και 4ου αιώνα δημοφιλές στη δυναστεία των Κινηραδών. Οι πάφοι βασιλείς κατήχαν εκτός από την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική ιδιότητα του αρχιερέα της Αφροδίτης. Στις επιγραφές με κυπριακό συλλαβάριο αναφέρονται με τον τίτλο «Βασιλιάς της Πάφου και ιερέας της Άνασας». Ένα ιστορικό γεγονός που οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να αναστήσουν είναι το ότι κατά την Ιωνική Επανάσταση 499-494 π.Χ. η Πάφος, όπως και άλλες πόλεις της Κύπρου, εξεγέρθηκε εναντίον των Περσών. Η Επανάσταση απέτυχε και το νησί κατελήφθη από τους Πέρσες. Ο Ηρόδοτος κάνει επίσης μια λακωνική αναφορά στην επίθεση, ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς περιγράφουν τους πάφιους βασιλείς της εποχής να ζουν σύμφωνα με το κλασικό στερεότυπο περί ανατολίτικης πολυτέλειας, παραδομένου στην τριφυλή ζωή και τις φαντακτερές επιδείξεις. Ο Νικοκλής, ο τελευταίος βασιλιάς, ίδρυσε τη Νέα Πάφο ως πόλη λιμάνι και νέα πρωτεύουσα γύρω στο 320 π.Χ. Στον πόλεμο των διαδόχων στάθηκε στο πλευρό του Πτολεμαίου. Όμως μετά την τελική εγκαθίδρυση της κυριαρχίας των Πτολεμαίων στο νησί το 284 π.Χ. τα βασίλεια καταργήθηκαν και η Κύπρος έγινε επαρχία του Πτολεμαϊκού Βασιλείου της Αιγύπτου. Η Πάφος μετά την ίδρυση της Νέας Πάφος ονομάστηκε Παλέπαφος και από περιφερειακό κέντρο της νοτιοδυτικής Κύπρου απέκτησε το χαρακτήρα ιερής πόλης. Το ιερό ξανακτίστηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και πολλές ιδιωτικές κατοικίες ανεγέρθηκαν στην περιοχή, όπως μαρτυρεί η ανακάλυψη της οικίας της Λίδας. Ο μεγάλος επίσης αριθμός λαβών από αμφορείς με εμπίεστη διακόσμηση που βρέθηκαν διάσπαρτες σε όλη την έκταση της αρχαίας πόλης μαρτυρεί τις συνεχείς εμπορικές σχέσεις με τον ελληνικό κόσμο. Η φήμη και η μεγαλοπρέπεια του ιερού της Πάφου παρέμειναν αναλύωτες στον χρόνο. Ακόμη και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο γεωγράφος Πομπόνιος Μέλλας συγκαταλέγει την Παλέπαφο στις τρεις κυριότερες πόλεις της Κύπρου, μαζί με τη Σαλαμίνα και τη Νέα Πάφο. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο παρατηρείται στην περιοχή έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Η περιοχή δυτικά και κάτω από το σημερινό χωριό Κούκλια καλύπτεται από ρωμαϊκά ερείπια που δεν έχουν ακόμα μελετηθεί συστηματικά. Έχει ανασκαφεί τμήμα μιας οικίας με περιστήλιο στα δυτικά του ιερού, ενώ σωστικές έρευνες εντόπισαν αρκετές ρωμαϊκές ιδιωτικές οικίες που διασώζουν στο εσωτερικό τους ψηφιδωτά δάπεδα. Μεταξύ αυτών και την εντυπωσιακή παράσταση της Λίδας με τον Κύκνο που εκτίθεται στο μουσείο του ίδιου αρχαιολογικού χώρου. Διατήρησε λοιπόν την έγκλη και το σεβαστό της πλούτο η Παλέπαφος ως και την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ιερό της Παφίας Αφροδίτης, πασίγνωστο λατρευτικό κέντρο του ρωμαϊκού κόσμου που προσέλκει επισκέπτες από όλη την αυτοκρατορία. Στη διάρκεια των εορτών, οι πιστοί συμμετείχαν σε τελετουργικές πομπές που ξεκινούσαν από το λιμάνι της Νέας Πάφου και έφταναν ως το ναό της Παλεπάφου, στεφανωμένοι με κλάδους μυρτιάς και με τη συνοδεία μουσικής. Μέχρι και τα χρόνια του Σεπτίμιου Σεβίρου, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες υπήρξαν πάτρονες του ιερού. Ο Τίτος, πριν γίνει αυτοκράτορας, το 69 μετά Χριστόν, επισκέφθηκε την Παλέπαφο ενώ κατευθυνόταν προς τη Συρία και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Το ιερό της Αφροδίτης ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι νέες ρωμαϊκές κατασκευές σχημάτιζαν ένα σύμπλεγμα από κτίρια διαφορετικών περιόδων, χωρίς ωστόσο να αναιρούν το βασικό χαρακτήρα του αυλικού ιερού. Οι μεγάλες κλίμακες μεσαιωνικές παρεμβάσεις στο χώρο δεν μας επιτρέπουν να καθορίσουμε με ακρίβεια πότε καταστράφηκε το ιερό ή σε ποιο βαθμό οι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Νέα Πάφο και το Κούριο συντέλεσαν στην παρακμή του. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν η τελευταία φορά που το ιερό της Πάφου αναφέρεται σε γραπτή πηγή. Στα μέσα του αιώνα, η λατρεία της Αφροδίτης δεχόταν ακόμη τα επικριτικά βέλη χριστιανών συγγραφέων, όπως του φυρμικού Μάτερνου γύρω στα 345-350 μετά Χριστόν. Προφανώς η διάδοση του χριστιανισμού δεν πρέπει να ευνοούσε τη λατρεία της Αφροδίτης την ίδια περίοδο. Συνεπώς, είναι λογικό να υποθέσουμε πως άρχισε βαθμιαία να τονεί μέχρι που απαγορεύτηκε, όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Πρώτος το 391 μετά Χριστόν έθεσε εκτός νόμου όλες τις παγανιστικές θρησκείες. Ο Άγιος Ιερώνυμος στο σύγγραμμά του «Η ζωή του Αγίου Ιλαρίωνα» φαίνεται να υπενήσεται ότι ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν ο ναός της Αφροδίτης δεν ήταν παρά ερείπιο. Παρ' όλα αυτά, η πόλη συνέχισε να κατοικείται μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Λιχνάρια με το σύμβολο XP ή το Σταυρό μαρτυρούν την ύπαρξη χριστιανικής κοινότητας. Για τη συνέχεια, μέχρι και το 10ο αιώνα, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να μαρτυρούν κατοίκηση. Φαίνεται λοιπόν πως η Παλέπαφος παράκμασε και μετατράπηκε σε μια ασήμαντη κοινότητα. Το σκηνικό αλλάζει και πάλι το 12ο αιώνα. Η Παλέπαφος, που τώρα ονομάζεται Κουβούκλια, αναπτύσσεται και πάλι, κυρίως χάρη στη βιομηχανία ζάχαρης. Ο πύργος με τα βιομηχανικά προκτίσματα στο χώρο του ιερού, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης στη θέση Σταυρός, φαίνεται να αναγέρθηκε από Λουσινιανούς βασιλείς της Κύπρου το 13ο αιώνα. Χρησίμευε ως κέντρο της τοπικής διοίκησης, αλλά και αρχηγείο του βασιλικού αξιωματούχου, ο οποίος διεύθυνε και ήλεγχε τις κερδοφόρες καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και τα δηληστήρια ζάχαρης στην περιοχή της Πάφου. Μετά το 1571, τα φραγκικά κουβούκλια πέρασαν στα χέρια των Οθωμανών και μετατράπηκαν σε αποθήκες σιτηρών και βαμβακιού. Περιηγητές αναφέρονται στις πλούσιες αυτές καλλιέργειες στην περιοχή, καθώς και στις καλλιέργειες μεταξιού. Το χωριό περιγράφεται ως διοικητική περιφέρεια της επαρχίας της Πάφου. Η άλλοτε μεσαιωνική έπαυλη μετατράπηκε σε κέντρο διοίκησης του Τσιφλικιού των Κουκλιών και ανήκε αρχικά στο Σουλτάνο, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο μεγάλο βεζίρι Μεχμέτ Πασά Κυμπρισλή. Αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία της κόρης του και από το 1951, ύστερα από διαπραγματεύσεις, στην κυβέρνηση. Ακολούθησε η αναπαλαίωση και έκτοτε λειτουργεί ως μουσείο. Σημάδια παρακμής παρατηρούνται από το 19ο αιώνα, αφού ενώ διάφοροι περιηγητές περιγράφουν τα κούκλια ως ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο χωριό, στο οποίο λιγοστές ελληνικές και τουρκικές οικογένειες ζούσαν μαζί. Οι κάτοικοι του χωριού διατήρησαν ζωντανή την ανάμνηση της παλιάς παγανιστικής λατρείας. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια, νεαρές μητέρες άφηναν κεριά προς τιμή της Παναγίας της Γαλαταριώτισσας σε ένα πεσό που εμφανώς ξεχώριζε στο χώρο του ιερού. Ας κινηθούμε τώρα νοερά στον αρχαιολογικό χώρο για να δούμε πιο αναλυτικά τα μνημεία. Από την είσοδο των επισκεπτών εισερχόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο από τη βόρεια πλευρά και διασχίζοντας το γραφείο του φύλακα βρίσκουμε μπροστά στα αριστερά μας τα ερείπια του ιερού της Αφροδίτης. Δεξιά μας, κατά μήκος του πλακόστρωτου δρόμου, βλέπουμε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα όλων των περιόδων. Απέναντι στο βάθος τη μεσαιωνική έπαυλη των Λουζινιανών και το μουσείο. Το ιερό με τον περίβολό του καλύπτει την περιοχή από την νότια πλευρά των σπιτιών του χωριού μέχρι τη μεσαιωνική έπαυλη. Κλασικοί συγγραφείς αναφέρονται στο μεγαλείο του ιερού αυτού καθώς και στις λατρευτικές τελετές που είχαν ως βάση τα πανάρχια έθιμα από το Αιγαίο και την Ανατολή. Η ανικονική λατρεία, όπως και σε άλλες μεσογειακές ανατολικές θρησκείες, συμβολίζει το είδωλο της θεάς με το βέτυλο, ένα κονικό βράχο από ανδεσίτη. Ο βέτυλος που βρέθηκε στο χώρο εκτίθεται τώρα στο Μουσείο των Κουκλιών. Η ονομασία της Ιερής Πέτρας πιστοποιήθηκε χάρη στις πύληνες σφραγίδες της ελληνιστικής περίοδου και τα ρωμαϊκά νομίσματα που βρέθηκαν στην περιοχή, στα οποία απεικονίζεται το κονικό είδωλο τοποθετημένο ανάμεσα σε δύο στήλους και κάτω από ένα ελαφρύ στέγαστρο ιερό τριμερούς μορφής. Ο κύριος Βωμός, όπου επιτρεπόταν να γίνονται μόνο δεήσεις και προσφορές από αγνή φωτιά, βρισκόταν στην Ήπεθρο, αλλά δεν τον έβρεχε ποτέ η βροχή. Πολλές οι αλλαγές και η φθορά που έχουν υποστεί τα οικοδομήματα του ιερού από το πέρασμα του χρόνου. Το μεσαίωνα τα ερείπια του χρησιμοποιήθηκαν ως δομικό υλικό, κυρίως για τα δηληστήρια ζάχαρης και ίσως για τη μεσονική έπαυλη. Παρόλες τις δυσκολίες και οι καταστροφές, η λατρεία συνεχίστηκε για περισσότερα από 1600 χρόνια. Τα κατάλοιπα που συναντούμε στο χώρο όπου βρισκόταν το ιερό χωρίζονται σε δύο οικοδομικά σύνολα. Νότια το Ιερό 1 της ύστερης εποχής του Χαλκού και βόρεια το Ρωμαϊκό Ιερό 2 που κτίστηκε στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ξεκινώντας από το πλακόστρωτο που βρίσκεται κοντά στη Μεσονική Έπαυλη, αντικρίζει κανείς τα κατάλοιπα του Ιερού 1. Σώζονται οι τεράστια σβεστόλιθοι καθώς και η νοτιοδυτική και βόρεια περίφραξη του Ιερού που μαρτυρούν ότι ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Ένα υπαίθριο τέμενος και μια στεγασμένη αίθουσα. Άγνωστη παραμένει η χρήση των ακανόνιστων οπών στον τοίχο του Τεμένους. Έχει βρεθεί επίσης ρηχή δεξαμενή στο δάπεδο του υπαίθριου Τεμένους που χρησιμεύε ίσως για καθαρμό των προσκυνητών ή για απόθεση προσφορών. Μεταξύ της δεξαμενής και της αίθουσας εξακολουθεί να υπάρχει ένας πελεκημένος ασβεστόλιθος πάνω στον οποίο τοποθετούσαν μάλλον κέρατα καθοσιώσεως ή ένα τετράγωνο κοιονόκρανο με βαθμιδωτές πλευρές όμοια με αυτά που εκτίθενται δίπλα κατά μήκος του μονοπατιού. Υπολογίζεται και η ύπαρξη βωμών, ίχνη των οποίων όμως δεν σώζονται. Η στεγασμένη αίθουσα θα αποτελούσε το άδυτο του ιερού. Πρόκειται μάλλον για ένα μακρόστενο υπερυψωμένο κτίσμα με συμπαγείς τείχους. Οι υπόλοιποι τείχοι αποτελούνται από καλοδουλεμένες ορθογώνιες πελεκητές πέτρες. Στην ανατολική πλευρά και στο κέντρο του οικοδομήματος εκτείνονται κατά μήκος δύο σειρές από τετράγωνες βάσεις που στήριζαν τετράπλευρους στήλους. Αυτό το ιερό ξεχωρίζει σε σχέση με τα άλλα που έχουν βρεθεί στην Κύπρο λόγω του μεγαλυθικού τείχους του Τεμένους και την εξίσου μνημειώδη παρακείμενη υπόστηλη αίθουσα. Φαίνεται πάντως να ήταν σε συνεχή χρήση μέχρι το μεγάλο σεισμό του 76-77 μετά Χριστόν. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ένας αποθηκευτικός τηλετουργικός αμφορέας του 13ου ή 12ου αιώνα π.Χ., ο οποίος εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο των Κουκλιών. Επίσης, τα λιγοστά αναθηματικά ειδόλια τύπου Αστάρτης φοινικικής επίδρασης, δηλαδή γυναικείες μορφές με τα χέρια κάτω από το στήθος, παραπέμπουν στην προημότερη λατρεία της γονιμότητας, η οποία έλκει την καταγωγή της από τη λατρεία της χαλκολιθικής θεάς της γονιμότητας, την οποία διατήρησε ζωντανή ο πληθυσμός της ύστερης κυπριακής περίοδου, μέχρι που οι άπικοι από το Αιγαίο μετέβαλαν το χαρακτήρα της. Αυτό ενισχύεται από την ύπαρξη ειδωλίων της θεάς με τα υψωμένα χέρια που πιθανότατα εισήχθησαν από την Κρήτη, κοντά στον 11ο αιώνα π.Χ. Κατάλοιπο των Αχαιών δηλώνει και η ονομασία της παφίας θεάς ως Άνασα, που διατηρήθηκε ως το τέλος της κλασικής περίοδου. Από τότε η παφία θεά παριστάνεται σύμφωνα με τα κοινά εικονιστικά πρότυπα της Αφροδίτης του ελλαδικού χώρου. Πολλά πρέπει να ήταν και τα γλυπτά αναθήματα από χαλκό και πέτρα, ενώ υπολογίζονται γύρω στα 50 τα χάλκινα γάλματα που κοσμούσαν τις ανεπίγραφες βάσεις, αν και έχει σωθεί μόνο ένα δάκτυλο. Τα περισσότερα μαρμάρινα γλυπτά πρέπει μάλλον να κατέληξαν σε ασβιστοκάμινο, όπως αυτή που εντοπίστηκε στην νοτιοδυτική γωνιά της βόρειας αίθουσας. Το Ρωμαϊκό Ιερό 2 είναι κτισμένο δίπλα στο πρώτο ιερό, χωροθετημένο στο ΒΑ του άξονα, καλύπτοντας μια επιφάνεια 79x67 μέτρα και σχεδιασμένο στα ίδια πρότυπα με υπαίθρια αυλή, διαφυλάσσοντας έτσι την αρχιτεκτονική παράδοση της παφιακής λατρείας. Με βάση τα λιγοστά κατάλοιπα, ήταν κτισμένο σε σχήμα P με άνοιγμα προς τα δυτικά και συνδύαζε την ανατολική και δυτική αρχιτεκτονική παράδοση. Δύσκολα μπορεί να υποθέσει κανείς πως ήταν η ανατολική πτέρυγα, αφού οι μεσονικές και οι σύγχρονες κατασκευές αντικατέστησαν τις προηγούμενες. Η νότια στοά ήταν μια μακρόστενη αίθουσα με ψηφιδωτό δάπεδο 56 επί 10,5 μέτρα, που το περιέβαλε μια υπερυψωμένη εξέδρα. σώζεται σήμερα ένα μικρό μέρος του ψηφιδωτού με περίτεχνα γεωμετρικά σχέδια. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα υπήρχε μια σειρά από δωρικούς σκιώνες πάνω σε τετράγωνες βάσεις, οι οποίοι στήριζαν τη μορφή. Στη νότια πλευρά διακρίνονται τα ορθογόνια θεμέλια κλίμακας που οδηγούσε στο Ιερό 1. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα υπήρχε μια σειρά από δωρικούς σκιώνες πάνω σε τετράγωνες βάσεις, οι οποίοι στήριζαν την οροφή. Στη νότια πλευρά διακρίνονται τα ορθογόνια θεμέλια κλίμακας που οδηγούσε στο Ιερό 1. Η βόρεια στοά ήταν ελαφρώς μικρότερη από τη νότια, ενώ μεγάλο μέρος της ανατολικής της πλευράς βρίσκεται κάτω από σύγχρονη οικία. Διατηρείται επίσης μέρος του λιτά διακοσμημένου ψηφιδωτού δαπέδου. Και οι δύο πτέρυγες αποτελούσαν αίθουσες τελετουργικών συμποσίων, ενώ στην ενιαία εξέδρα θα αναπαύονταν οι πιστοί κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Παρόμοια κτίσματα έχουν βρεθεί στην Πέργαμο και στον νότο Απόλλωνα Ηλάτη στο Κούριο. Ο τεράστιος ορθογώνιος στήλος που βρίσκεται εδώ προέρχεται από το ιερό της ύστερης εποχής, του Χαλκού, και είναι εδώ που μέχρι πριν μερικά χρόνια άφηναν κεριά οι νεαρές μητέρες του χωριού προς τιμή της Παναγίας της Γαλατεριώτισσας. Σε αυτό το χώρο λοιπόν λατρευόταν η Θεά Αφροδίτη, την οποία αναφέρει για πρώτη φορά ο Όμηρος τον 8ο αιώνα π.Χ. ως Αφροδίτη Κύπριδα και στη συνέχεια ο Ισίωδος ως Αφροδίτη Κυπρογενέα, γεννημένη στην Κύπρο. Τη συναντούμε επίσης με τα επίθετα Κυπρογένεια, Πότνια Κύπρου, Κυρία της Κύπρου, Ακρέα, Θεά των Κορυφών, των Ακροτηρίων, Ποντία Εναλία, Κυρία Θαλασσινή, Ουρανία, Ουράνια, Πάνδημος, Θεά Όλων, Έγχυος, Οπλισμένη, Αφρόδητος, Αρσενική Αφροδίτη, Αδονέα, που έχει πένθος σχέση με τον κόσμο των νεκρών, Ελεήμων, Σπλαχνική, Χρυσοστέφανος. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχουν ετοιμάσει τη διαδρομή της Αφροδίτης. Γι' αυτό και παρατηρούμε στον αρχαιολογικό αυτό χώρο δύο μεγάλες πινακίδες με ενημερωτικό υλικό για τη σημαντική αυτή θεά. Τέτοιες πινακίδες έχουν τοποθετηθεί επίσης στην Αμαθούντα, στη Λεμεσό, και στο Κίτιο, στη Λάρνακα, όπου έχουν βρεθεί κατάλοιπα ιερών αφιερωμένων στην ίδια θεά. Άλλοι χώροι που έχουν ενταχθεί σε αυτή τη διαδρομή είναι η Νέα Πάφος, ο Χαλκολιθικός οικισμός της Λέμπας, η Ιεροσκήπου, άλλοτε ο ιερός κήπος αφιερωμένος στην θεά Αφροδίτη, καθώς και η Ταμασός, στο χωριό Πολιτικό. Στην ίδια διαδρομή έχει ενταχθεί και μέρος του μονοπατιού νότια της Αλικής της Λάρνακας, αφού πολλά φυτά και κοχύλια επίσης συνδέονται με τη ξεχωριστή αυτή θεά. Φυτά όπως η Τριανταφυλιά Ρόζα, η Ροδιά, Πουνίκα Κρανάτουμ, η Ρίγανη, Ορεκάνουμ Τικτάμνους, ο Νάρκισος, Νάρκισους Ποετίκους, η Μυρτιά, Μύρτους Κομούνης, η Ανεμόνη, Ανεμόνη Κορονάρια. Τα κοχύλια που συνδέονται με τη θεά Αφροδίτη είναι κάποια από την οικογένεια των Αστατίτε, Καρτίτε, Τσιπραίτε και Βενερίτε. Αφήνοντας τώρα το Ιερό 2 και περνώντας την άλλη πλευρά του πλακόστρωτου δρόμου, βρίσκουμε τα ερείπια ρωμαϊκών οικοδομημάτων που θα πρέπει να εντυπωσίαζαν τους επισκέπτες που έφταναν από τη θάλασσα. Ξεχωρίζει το μεγάλο ψηφιδωτό του δαπέδου, στο αίθριο μιας μεγάλης οικίας με περιστήλιο. Πρόκειται για την παράσταση της Λίδας με τον Κύκνο. Εδώ βλέπουμε το αντίγραφο. Εμφανή είναι επίσης τα ερείπια από το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του 16ου αιώνα που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και καταστράφηκε 200 χρόνια αργότερα. Κατευθυνόμαστε τώρα προς τη Μεσαιωνική Έπαυλη. Αυτό το στρατηγικό σημείο διάλεξαν οι Λουζινιανοί για να κτίσουν τον 13ο αιώνα το κέντρο περιφερειακής διοίκησης και επίβλεψης της παραγωγής ζάχαρης και των βασιλικών κτημάτων της περιοχής που παρήγαγαν ζαχαροκάλαμο. Μετά το 1571 η έπαυλη μετατράπηκε στο Κονάκι, αρχοντικό του τουρκικού τσιφλικιού των κουκλιών. Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε όμως να εγκαταλείπεται. Όταν πέρασε στα χέρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων έγιναν έργα ανακατασκευής της δυτικής, ανατολικής και βόρειας πτέρυγας ώστε να στεγάσουν στη συνέχεια το αρχαιολογικό μουσείο και τις αποθήκες του. Κτισμένο με τοπική πελεκητή αμόπετρα είναι το τεράστιο οικοδόμημα με εξωτερικές αντιρρίδες για καλύτερη στήριξη και με μεγάλο αίθριο στο εσωτερικό. Οι πτέρυγες δυτικά και νότια χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι, ενώ η ανατολική πτέρυγα είναι ανοιχτή στους επισκέπτες. Στο υπόγειο της ανατολικής πτέρυγας βρίσκεται η Γοτθική αίθουσα, ένα από τα ωραιότερα σωζόμενα μνημεία της γοτθικής κοσμικής αρχιτεκτονικής στο νησί. Η αίθουσα διαστάσεων 27,30 επί 6,80 μέτρα και ύψους 5,70 μέτρα διαθέτει 4 διαδοχικές καμάρες με σταυροθόλια που παραπέμπουν στο γοτθικό ρυθμό της Βουργουνδίας και της Νότιας Γαλλίας του 13ου αιώνα. Φωτίζεται από στενά τετράγωνα παράθυρα. Εντυπωσιακή είναι και η μεσαιωνική τυχοποιία της Ανατολικής Πτέρυγας που αποτελείται από ιδιαίτερα φροντισμένες λίθινες πλυνθίδες. Η υπόλοιπη τείχη είναι από τοπική αμόπετρα. Στο ισόγειο βρίσκονται δύο μεγάλες ευρύχωρες αίθουσες με επίπεδη στέγη που συγκρατείται από μεγάλες δοκούς. Οι αίθουσες συνδέονται μεταξύ τους με ανηφορική, λιθόστρωτη εξωτερική ράμπα. Σήμερα λειτουργούν ως εκθεσιακοί χώροι του μουσείου. Στην κάτω αίθουσα, το δάπεδο κοσμείται με το ψηφιδωτό ρωμαϊκής οικίας που βρέθηκε στην τοποθεσία Αλόνια. Εκτίθενται επίσης ευρήματα από το ιερό της Αφροδίτης όπως το κονικό ειδόλιο Ο Βέτυλος, μικρή συλλογή αγαλματιδίων, πύληνος λουτήρας για μεταφορά νερού και ο τεράστιος αποθηκευτικός αμφορέας που ξεχωρίζει για την ανάγλυφη διακόσμηση σε μια από τις λαβές του. Στην πάνω αίθουσα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από τη χαλκολιθική περίοδο ως τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αρχίζοντας από αριστερά, διάφορα ευρήματα από την Παλέπαθο. Ιδιαίτερης προσοχής αξίζουν ο πύληνος λουτήρας στο κέντρο της αίθουσας, τα πύληνα κονικά αγγεία και μικρή πίθη στο βάθος δεξιά που χρησιμοποιούνται στο δηληστήριο ζάχαρης καθώς και το αυθεντικό ψηφιδωτό της ρωμαϊκής περίοδου με τη λίδα και τον κύκνο στα δεξιά κοντά στην είσοδο. Νέο και εντυπωσιακό έβριμα είναι η μεγάλη σαρκοφάγος του 6ου αιώνα π.Χ. που βλέπουμε στην αριστερή πλευρά της ίδιας αίθουσας η οποία αποκαλύφθηκε το 2006 στην περιοχή κάτω Αλόνια. Είναι καμωμένη από σβεστόλιθο και διαθέτει ανάγλυφη διακόσμηση με φυσικά χρώματα ενώ στηρίζεται σε 4 ομοιώματα ποδιών λιονταριού. Στην κύρια όψη εικονίζεται πολεμική σκηνή με τον Ηρακλή στο κέντρο. Πρόκειται μάλλον για την πρώτη πολιορκία της Τρίας από τους Έλληνες, στην οποία έλαβαν μέρος με τον Ηρακλή ο Τελαμών, βασιλιάς της Σαλαμίνας στην Ελλάδα και οι Αρκάδες. Στην άλλη πλευρά της σαρκοφάγου έχουμε σκηνή εμπνευσμένη από τη ραψοδία Γιώτα της Οδύσσιας. Είναι η σκηνή της διαφυγής στο Οδυσσέα και το συντρόφον του από τη σπηλιά του κύκλοπα Πολύφημου, κρυμμένη κάτω από κρυάρια. Στη μια στενή πλευρά παριστάνεται πολεμιστής να μεταφέρει άλλο σκοτωμένο ή πληγωμένο πολεμιστή στον ώμο, πλησιάζοντας ένα κυπαρίσι. Πρόκειται ίσως για τον Νέαντα που μεταφέρει το σώμα του Αχιλλέα. Στην άλλη στενή πλευρά εικονίζεται μάχη ανάμεσα σε Λένα και Αγριόχειρο. Στην ίδια αίθουσα βρίσκεται επίσης η ανάγλυφη παράσταση του Ευαγγελισμού, δείγμα κυπριακής θρησκευτικής λαϊκής τέχνης που προέρχεται από την Εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής ανατολικά του Ιερού. Στο αίθριο της μεσαιωνικής αυτής έπαυλης γίνονται καλλιτεχνικές παραστάσεις. Η κυριότερη είναι η βραδιά αφιερωμένη στη Θεά Αφροδίτη, στο πλαίσιο του ετήσου φεστιβάλ Εις Αφροδίτην, που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Γεροσκήπου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών. Η παράσταση συνδυάζει συνήθως όπερα, ποίηση, χοροδιακό τραγούδι και μπαλέτο. Άλλα σημαντικά μνημεία στην περιοχή είναι η Εκκλησία της Παναγίας Καθολικής, τα οχυρωματικά έργα στο λόφο Μάρκελου με τη βορειοδυτική πύλη της Παλεπάφου, ο βασιλικός τάφος της ύστερης κλασικής περίοδου, η οικία με περιστήλιο στην Ευρετή Αρκάλου, το ελαιοτριβείο στα Κούκλια στην περιοχή στη Λάρκα και το δηληστήριο ζάχαρης των Λουζινιανών στην παράκτεια Πεδιάδα. Έξω από τον περιφραγμένο χώρο ανατολικά του Ιερού βρίσκεται η Εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής, σημαντικό μεσαιωνικό μνημείο με οξυκόρυφα τοξοειδή ανοίγματα. Η αρχική εκκλησία είχε σχήμα ελεύθερου σταυρού με υπερυψωμένο κυλινδρικό θόλο και κατασκευάστηκε το 12ο ή το 13ο αιώνα. Η επέκταση του δυτικού κλήτους έγινε το 16ο αιώνα. Πολύ φθαρμένες και σκοτεινές σώζονται οι τοιχογραφίες του 15ου αιώνα στο εσωτερικό. Ξεχωρίζει η σκηνή στο δυτικό τοίχο που παριστάνει τους ποταμούς Τίγρη και Φράτη σαν δύο κεφαλές που ξερνούν χύμαρους νερού, σχηματίζοντας μέρος από τον κήπο της Εδέμ την ημέρα της Κρίσεως. Αρχικά η εκκλησία ονομαζόταν Παναγία Αφροδίτησα και αργότερα Παναγία η Χρυσοπολίτησα, όπως επιβεβαιώνει ο Σερ Χάρι Λιούκ. Τελικά μετονομάστηκε σε Παναγία Καθολική. Ανάμεσα στους ποταμούς Ξερό και Διαρίζω, στην τοποθεσία στη Λάρκα, μερικά χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του ναού της Αφροδίτης, βρέθηκε το μοναδικό ζευγάρι διάτριτων μονόλιθων από ασβεστολιθικό πέτρωμα. Γι' αυτό και θεωρούνται πολύ ξεχωριστοί ανάμεσα στους 50 θηριωδωτούς που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα στην Κύπρο. Πρώτος, ο Ιταλός διπλωμάτης Λουίτζι Πάλμα ντι Κεσνόλα, που έζησε στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα, διερωτήθηκε για τη χρήση αυτών των μονόλιθων. Ο Κίλμαρτ ήταν ο πρώτος που εξέφρασε την άποψη ότι αποτελούσαν μέρος του εξοπλισμού κάποιου ηλιοτριβίου. Αυτοί οι ογκόλυθοι χρησιμεύαν ως άξονες ώστε να δοθεί κίνηση στις στρογγυλές μυλόπετρες που θρημάτιζαν τις ελιές. Στη συνέχεια πιεζόταν ο πολτός της ελιάς και το ελαιόλαδο κυλούσε στο αυλάκι που κατέληγε στις 5 δεξαμενές που βρέθηκαν λίγο πιο κάτω. Δείγματα μελαφαφούς Αττικής κεραμικής που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αιώνα ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Αξιοσημείωτο είναι και το δηληστήριο ζάχαρης των Λουζινιανών στην παράκτια πεδιάδα. Ένας επικερδής βιομηχανικός κλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο από το 13ο ως το 16ο αιώνα που διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο με τις κατακτήσεις των Αράβων και τις σταυροφορίες. Χάρη στις επιστημονικές έρευνες της Ελβετογερμανικής Αποστολής στα Κουβούκλια, έχουμε συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες που εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας τους. Σίγουρα στο χώρο του ιερού υπήρχαν εγκαταστάσεις του δηληστηρίου οι οποίες έχουν καταστραφεί, ενώ σώζονται μόνο τα κατάλοιπα από το δίκτυο παροχής νερού στην αυλή του ιερού και πολυάριθμες δεξαμενές λαξευμένες στο πράχο. Στην τοποθεσία όμως Κούκλια Σταυρός, 10 λεπτά με τα πόδια ανατολικά του μνημείου, έχει βρεθεί ένα από τα λίγα δηληστήρια ζάχαρη στη Μεσόγειο και την Αιγύπτου Ανατολή, όπου διασώζονται τα βασικά λειτουργικά του στοιχεία, αλλά και που ήταν σε χρήση από το τέλος του 13ου μέχρι το τέλος του 16ου αιώνα. Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι η κινητήρια δύναμη του μήλου ήταν το νερό, που ερχόταν από τις πηγές του δάσους ορίτες χάρη στο μεσονικό υδραγωγείο. Με τη βοήθεια του κάθε του άξονα στους μονόλιθους κινούνταν οι μυλόπετρες και τα ζαχαροκάλαμα θρηματίζονταν. Ο ζαχαροπολτός εκχυλιζόταν, βραζόταν και μετά καθαριζόταν. Στη συνέχεια το μείγμα χυνόταν σε μικρούς πίθους, φόρμες, όπου δημιουργούνταν κόνοι ζάχαρης, καθώς το υγρό στραγγιζόταν σε βάζα, σχηματίζοντας τη μελάσσα. Τέλος, η ζάχαρη σε σχήμα κόνων ή σκόνης εξαγόταν σε μικρά ξύλινα κυβότια. Στην ίδια ακριβώς διαδικασία αναφέρεται με τα σχέδιά του και ο Ιταλός μηχανικός Τζιουανέλο Ταριάνο, 1560. Το αρχιτεκτονικό πρότυπο των συγκροτημάτων αυτών αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για το τάγμα των Ιωαννιτών, που έκτισε εργοστάσια